ኢትዮጵያ ዝተፈላለዩ ቅልውላዋት አጋጢሞም ዋለው እዞም ቅልውላዋት ንህላውን ሓድነታን እውን ጠንቂ እዮም ይብል እቲ ደብዳቤ። ማእከል እቲ ቅልውላው ድማ እቲ ኣብ ትግራይ ዝተፈፀመ ዝበልዎ ህልቂት እዩ ይብሉ ንሶም። ሓይልታት ትግራይ ዝሓለፈ ሕዳር ካብ ጎረባብቲ ክልላት ክስዕቡ ከለው ማሕበረሰብ ዓለም ንሰላምን ህዳእትን ኢትዮጵያ ዋሕስ እዩ ዝብል ዝተጋገየ ገምጋም ኣሓዲሮም እዮም ይብሉ። ሰራዊትና ናብ ማእከል ሃገር ክገብሮ ዝኽእል ካልእ ገስጋስ ሎሚ እውን ኣብ ቦትኡ ኣሎ ይብሉ ዶክተር ደብረ ጽዮን። ኣብዘን ዝሓለፈ 4 ኣዋርሕ 67 ረድኤት ዝፀዓና ማካይን ጥራሕ ናብ መቐለ ከም ዝኣተዋ፣ እዚ ማለት ካብቲ ዝድለ መጠን ረድኤት 6 ሚታዊ ከም ዝኾነ ጠቒሱ ኣሎ። ኤርትራ ኣብ ቁልፊ ዘፈራት ቁጠባ ኢትዮጵያ ኢዳ ከም ዘእተወት፣ ሰራዊት ኤርትራ ሎሚ እውን ንግዝኣት ትግራይ ይቆፃፀር ከም ዘሎ፣ መንግስቲ ኤርትራ ምስ ሰላም ዘይሳነ ስለ ዝኾነ ነዚ ሓይሊ እዚ ምቁፅፃር ወይ ከዓ ገለል ክብል ክሳብ ዘይተገብረ ኣብ ኢትዮጵያ ሰላም ንክመፅእ ዝግበር ፃዕሪ መወዳእትኡ ድኻም እዩ ኮይኑ ዝተርፍ ኢሎም ዶክተር ደብረ ጽዮን። ዋና ፀሓፊ ሕቡራት ሃገራት እቲ ዘሎ ሃዋህ ክቕፅል ይኽእል እዩ ወይ ከዓ ቆመና ማሕበረሰብ ዓለም ንኢትዮጵያ ከድሕና እዩ ኢሎም ከይኣምኑ ግልባጡ እዩ ዝኸውን ዘሎ ይብል እቲ ቅሉዕ ደብዳቤ። ሓይልታት ትግራይ ካብ ወሰንቲ ወተሃደራዊ ስፍራታት ዝሰሓቡ እቲ ቅልውላው ኣብ ልዝብ ተመስሪቱ ክፍታሕ እዩ፣ ህፁፁን ዓንቀፍቀፍ ዘይብሉን ሰብኣዊ ረድኤት ክቐርብ እዩ፣ ዕፅዋ እውን ከብቅዕ እዩ ዝብል ተስፋ ስለ ዝተዋሃበ እዩ ነይሩ። እንተኾነ እዞም ዝተጠቕሱ ተስፋታት ክሳብ ሎሚ ከም ዘይተተግበሩ መልእኽቲ ዶክተር ደብረ ጽዮን ጠቒሱ ኣሎ። ቅልውላው ኢትዮጵያ ብመትከላት ሕብራት ሃገራትን ሕብረት ኣፍሪቃን ክፍታሕ፣ ህላዊ ሚልዮናት ህዝቢ ትግራይ ምስ ዝረጋገጽ ህላዊ ሃገር እውን ውሑስ ከም ዝኾን፣ ኢትዮጵያውያን ናይ ወፃኢ ጣልቃ ምትእትታው ከየድለዮም ንዘጋጠሞም ፖለቲካዊ ጸገም ክፈትሑ ይኽእሉ እዮም ይበል። ኣብ መደምደምታ ዕላማና እዚ ወሪድና ዘሎ ኣዕናዊ ግጭት ብሰላማዊ ኣገባብ ምድቃስ ከም ዝኾነ ንጹር ክኸውን ኣሎ። ዝኣክል ሞትን ዕንወትን ኣጋጢሙ እዩ። እንተኾነ ተኣማኒ መስርሕ ሰላም ክሳብ ዘይተተግበረ ዜጋታትና ብጥሜትን ክንከላኸሎም ብእንኽእልን ሕማማትን እናመቱ ክንርኢ ድልየትና ኣይኮነን። ስለዚ ሰላማዊ ኣገባብ ዘይሰርሕ እንተኾይኑ ንትግራይ ምድራዊ ሲኦል ጌርዋ ንዘሎ ዕፅዋ ንምፍንጻሕ ካልእ ኣማራጺ ንኽንጥቀም ክንግደድ ኢና። ዋና ፀሓፊ ሕቡራት ሃገራት ነቲ ዘለዎም መዝነት ተጠቒሞም ኢትዮጵያ ናብ ዝገደደ ምፍሳስ ደም ንኸይትኣቱ ንኽሕግዙ ንፅውዕ ኣለና ይብል ደብዳቤ ዶክተር ደብረ ጽዮን ገብረ ሚካኤል ናብ ዋና ፀሓፊ ሕቡራት ሃገራት ኣንቶኒዮ ጉተረስ።